Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните в студиото на седмицата. Здравейте, господин Здравейте. Найденов. В студиото, но да кажем честно на слушателите, че правим този запис в петък след парламентарния контрол, защото в събота сутрин трябва да сте къде?
Трябва да съм, ще отида да инспектирам как се възстановява дигата или ако се влоши ситуацията...
Това е дигата край Харманли долу.
Дигата към Свиленград. Ако се влоши ситуацията, е възможно да отида и към Североизточна България, така че със сигурност ще бъда някъде.
С какво сте по-полезни на мястото на събитието, господин министър, отколкото ако координирате всички необходими действия от тук, от София? Има доста упреци от различни страни. Какво налага целият кабинет да се изсипва на място, където е станало нещо? И даже най-недобронамерените критики са, че почват и вас да обгрижват едва ли не заради организационни въпроси.
Значи, тези критики са, аз не знам каква дума да използвам. Търса, безсрамни ми идва в съзнанието, защото това, което направихме за тези 4 дена там, категорично вече го казвам като участник, не като някой прочел доклад. Защото до министрите обикновено идват доклади. Първо, време трябва да стигнат докладите. Второ, едно е да го четеш на доклад. Друго е да се изправиш очи в очи с трагедията. Там на място, да го видиш, да чуеш хората. Самото ни присъствие там дава допълнително кураж на тия хора. Защото ние бяхме сутрин от 7, вечерта до там. Първите оперативки ги правихме сутрин в 7 часа сутринта. Защо, ако сме на място, а не в кабинетите, ще стане по-бързо? Аз дадох, преди ефир ви дадох примера с това, че когато се обадих да тръгнат камионите с дървата, те тръгнаха и до часове бяха 5 тира с дърва там. Ако беше някой друг, а не аз.
Ако се обадите от София?
Значи, ако се обади от София, няма да е същото. Трябва някой да ми докладва. А този, който ми докладва, трябва да го направи в доклад. Този доклад трябва да мине през мен, да се резолира, примерно, от тези, които са отговорни под мен и така натам. Второ, ако прочета доклада, аз няма да бъда, примерно, убеден, че точно в този момент трябват 5 тира дърва. Когато обаче съм на място, когато и аз мръзна като хората, защото и аз бях на терена, заедно с останалите ми колеги. По-други са нещата. Нещата се случват в реално време, а и отново повтарям. Важно е хората да ни видят на място, защото така те смятат, че ние сме по-съпричастни. Не са ни обгрижвали. Аз бях там само с служебен автомобил и един шофьор. Така че в този смисъл нали никой не е обгрижван. А самите, даже и шофьорите, момчета и на другите колеги, те също помагах. Всички наистина в тези дни се включиха за това в рамките на часове да осигурим нормален начин на живот и функциониране на това населено място. И когато ще дам примера, който е показателен за времето на действие. За 2 дена ветеринарните служби успяха да извадят всички издавени животни, над 120, и да ги отпратят към екарисажа в Шумен. Преди животните да стигнат в Шумен с екарисажните коли, защото пътищата бяха затруднени, ние изплатихме на хората парите в брой, защото много от тях се оказа, и това също е реална обстановка. Личните им карти бяха също отнесени от потоп. Нямаха документи за самоличност. Нямаха им ги дебитните карти да отидат да изтеглят примерно пари от някъде. И за това се наложи там, но това трябва да го видиш. Трябва да го видиш в реално време.
По-големия въпрос е за това как България организирала системата с водите си, с язовирите. Според вас, редно ли е министъра на земеделието и храните да се занимава с проблеми с язовири, при положение, че има друго министерство, в чието име са водите?
По отношение на язовирите за напояване, тъй като в България има няколко хиляди язовира. Аз лично не знам колко са, но знам колко са в напоителни системи.
3000 според публикациите са в напоителни системи.
Не.
Или са над 3000,
а колко са? 3 са в напоителни системи с 161 язовира. Отделно, разбира се, освен язовири, има напоителни полета, диги, хидромелиоративни съоръжения, помпени станции и така натам. Но язовирите са 161. В държавата те са повече от 3000, защото язовири има и в предприятието язовири, и към каскади, към енергийното министерство. Има, разбира се, към регионалното. Не знам бройката
толкова
в другите. В регионалното министерство мисля, че има около 10 язовира. Има язовири, които Министерство на околната среда и водите също по някакъв начин контролира. Язовирите, които са в ВИК дружествата. Така че много язовири има, и големия проблем всъщност, защото и наводнението в Цар Калоян. И това се случи с изовири общинска собственост. Над 3000 са общинските изовири. Тези малки изовири, които, понеже са на територията на съответната община, общината по някакъв начин е придобила статут на владение на тези изовири, те обикновено се дават на концесия, най-вече за, примерно, развъждане на риба или за не знам какво, за някакви атракциони, не се поддържат въобще, защото общината в ролята си на това да иска най-вече да събере найема от концесионера, едва ли заделя.
И сега, вярно ли, аз разбрах през седмицата решението, че вашето ведомство ще поеме чрез напоителни системи грижата за по-малките микроязовирите, които се използват за напояване и за развъждане на риба, независимо чия собственост?
Това, което работната група, разпореден от премиера Борисов, предложи, и то предстои да бъде реализирано със съответните нормативни промени, е следното. Първо, контрола върху всички изовири, независимо къде са и кой е собственика, да бъде поет от предприятието Изовири и Каскади към Енергийното министерство. Там са и съсредоточени най-големия брой специалисти и експерти. Управлението на изовирите и най-вече на тези малки проблемни изовири ще бъде дадено на напоителни системи. Разбира се, там, където общината...
Според вас това е разумно решение? Разумно е, че има отделно ведомство, което се занимава с водите. Ще,
работата на... Аз няма да коментирам портфолиото на Министерство на екологията и околната среда и водите, но в момента се готви цялостна реформа във водния сектор. Той се готви под ръководството на... Този екип работи под ръководството на министър Нона Караджова и аз смятам, че те ще предложат един много-много добър продукт. Практиката показва, и аз ще дам пример с горите. Ако Министерството на земеделието управлява и горите, целият горски сектор и реформата, която направихме, в момента е при нас и те функционират по-добре и го показват резултатите. Трябва водния сектор да се управлява от едно място, да се управлява. Имам предвид като стратегии, като политика,
кое ще е това?
Но не експлоатира. Вижте, управлението и експлоатацията са две различни неща. А ако разделиш контрола от експлоатацията, е най-добре. Затова това, което предлага премиер, също с което му е предложено на него работната група, контрола да бъде в Министерство на енергетиката. Операторите може да бъдат, ВИК дружества могат да бъдат напоителни системи. Но когато контрола е един, когато предписанията са задължителни и не подлежат на коментара на изпълнение, защото ако сега някой беше, примерно в случая, да кажем, имаше предписание за тази изовирна стена и за неизпълнението на предписанието, незабавно рестрикция, а рестрикцията, разбирате, източване на езовира. Оператора, ако знае, че ще му източат езовира и примерно вътре за рибената, рибите или не знам какво ще го загуби.
И сега оператор ще стане на всички микроязовири, напоителни системи, а собствеността ще остане на общините.
Собственост, да. Няма да им се отнема собствеността. Защото, разбирате, че това вече минава в други... т.е. трябва много тежки законодателни промени и някаква друга процедура.
И т.е. общините ще имат една гола собственост. Нищо няма да получават от тия
езовири. Общините, първо ще... Всъщност, каква е идея?
Или напоителни системи наем ли ще плащат? В смисъл, как ще оперират?
Първо ще се направи оценка. И много от тези микроезовири, по всяка вероятност, ще бъдат изпуснати и то в най-кратки срок. Защото това, че общината има... Да, просто ще бъдат източени. Този езовир,
Иваново,
е трябвало да бъде източен незабавно. В момента, в който са получили сигнал, примерно, общинските власти са разбрали като собственик, че стената е...
Те оспорват това за собствеността, но да не влизаме.
Вижте, те оспорват, но там е местният кмет, там е общинският кмет. Той е имал сигналите, имал е подписка до него, той е там сред хората. Ако това застрашава хората, като кмет, той може да вземе решение и да го източи. Никой няма да го санкционира, ако го източи.
Вие почнахте да обяснявате по-важното. Как ще бъдат хем собственици, хем оператор ще бъде напоителни системи.
Да.
И какъв смисъл има за общините те да са собственици, ако няма да оперират с тези язовири?
Общините могат да прехвърлят собствеността на държавата, както държавата в момента прехвърля на общини.
Ако не прехвърля?
Ако не прехвърля,
са
тогава...
Са голи собственици, как от римското право.
Те ще...
Нали, водиш се собственик, но всъщност нищо.
Общините нямат ресурса, нямат администрацията, ако щете нито специалистите, да управляват такива мощности, защото ето какво се случва.
А за частни микроязовири, там как ще бъде? Пак ли напоителни системи?
Ако не спазват се от... Не. Значи, ако е частна собственост, той ще трябва да изпълнява предписанията, дадени на контролния орган, в случая езовири и каскади. Така че те са длъжни.
Колко са частните?
Вижте, аз не мога да дам отговор в момента. Знам тези, които са в напоителни системи, защото съм принципал. 161. Но колко са останали?
Колко са общински,
какъв им е статута, не мога да ви отговоря. И се надявам тази бърза оценка да бъде направена и да се случи. А управлението на водния сектор въобще следва да е в Министерство на околната среда и водите. Управлението като политики, като инфраструктура водна, каквото ще.
В началото на седмицата, веднага след инцидента, бяха обещани проверки до 7-8 дни на язовирите. Има ли вече резултати?
Не мога да отговоря. По отношение на напоителни системи мога да кажа.
Има ли проблемни язовири на напоителни системи?
Не, категорично. Вижте, много е просто. За всеки язовир, който е в напоителни системи, има оперативен план за действие, примерно при превишаване на критичните нива. Има съответните отговорни лица. Има денонощна охрана. Има хора, които са компетентни и отговарят там. Ако този язовир, общински, Иваново, който се спука, имаше охрана, охраната щеше да види, просто ако имаше хора там, живи хора да видят, те щяха да видят, че нещо става.
Ама вие сам казвате, че те общините да нямат сили да направят
за това.
За това. Тоест, всякакъв упрек към тия общини при положение, че нямат пари.
Те са
да
можели
за охрана, откъде да.
Когато има пукнатина, най-малкото да го източат, както в, между другото, в момента, даже в този момент, който разговаряме, се източват язовир.
Тоест, сега сигурно струва пари, нали? Тината там.
Ако не струва никакви пари. Да. Има един спускателен кран, който просто трябва да бъде задействан. И в този момент, тъй като има национален кризисен щаб под ръководството на главния секретар на МВР, се разпорежда и се източват опасни язовири.
А докъде стигнахте с завеждането на язовирите? Това е онази стара история след проверката на Сметната палата, където стана да, ясно, оказа, че липсват цели съоръжения в...
Не съоръжения. За да го обясним. Не липсват съоръженията или язовирите.
Липсват документалното
оформление. Да, вижте, знаят много добре.
Няма как да липсва язовир, но има язовир.
Примерно, ето язовир Жребчево. Нали, той няма, всички го знаят, че в напоителни системи там е, той не е изчезнал.
Не са осчетоводени Малко Шарково, Сопот, Пчелина, Тракиец, Стополница, Ахелой, Белилом, Дяково, Жребчево, за което
да,
казвате, порой съединени.
Така. Значи,
констатира Сметната палата края на миналата година.
Те са били осчетоводени. Изчезнала е цялата документация. Има един баланс финансов.
Това е мърлявщина ли или нарочно?
Има следствие. Лично моето мнение е, че нарочно. Защото когато закрихме агенцията по хидромелиорация, изпълнителната агенция, и трябваше служители на министерството да поемат с приемно-предавателен протокол съответната документация, в това число и финансовите баланси на тези хидромелиоративни съоръжения, се оказа, че те ги няма. Нито на хартия, нито на електронен носител. Някой беше откраднал компютъра заедно с дублиращите архиви, които са на хартия. Има следствие.
А какъв би бил интересът от това изчезване? Че после като не е
много
и ясно,
елементарно,
да
не,
стане частен.
Наливани се средства. Не, няма как да стане такива голями язовири, прямо от тези, които ги изредихте. В тези големи хидромелиоративни съоръжения в годините назад са наливани много средства за поддръжка. И те се отразяват в балансовата стойност. Когато откраднеш балансовата стойност, няма да можеш да провериш дали наистина парите са отишли, или т.е. не можеш да засечеш.
Някой краднал парите.
Според мен са правени. Това е изчезване на документацията с цел да се прикрият финансови злоупотреби, а не да приватизират съответните
Вие
язовири.
Вие казвате през ноември, че ще обявите конкурс за фирма, която да оцени 8 язовира, 27 дунавски диги, 75 отводнителни помпени станции и други съоръжения. Направихте
прави
ли
се
конкурс?
Оценка...
И, прави ли се вече оценката? И...
Прави се оценката, възложи се на отделните клонове на напоителни системи, те да го поемат, да си правят съответните организации, така че има... създадена организация, когато се случи, на мен ще ми докладват, но все пак срока, който съм дал аз, и разбира се, това, което сме се договорили с Сметната палата, е средата на година.
След наводнението на 6 август 2007 година в Цар Калоян, Емел Етем, тогава вице-премьер и министър за държавната политика при бедствията и авариите, обявява, че е нужно да се направи нова хидроложка карта на България. Всъщност, направена ли е? Тук вече отговорността се разделя между вие във вашата сфера с напоителни системи.
Тя имала предвид това, може би, да се направи един на хидроложка.
Те, че не са направили две години, те, нали, ама че и вие две години сте вече, нали, вече става все по-трудно с прехвърлянето върху тройната коалиция.
Тук не става въпрос за прехвърляне, аз не знам, нали, какво имало в предвид.
Трябва ли да се прави такова нещо според вас?
Аз мисля, че колегите в Министерството на околната среда и водите имат подобна карта. Не може да нямат. А какво имала тя в предвид? Дали да бъде усъвременена? Не знам, трябва тя да отговори. Не знам какво имала в предвид.
Интересно е как ще отговорите на критиките за това как сте определил ръководството на Държавното дружество на напоителни системи и специално председателя на съвета на директорите Георги Харизанов, повелителя на язовирите, както го да рича медия. По основната критика е, че той няма висше образование или нямал, не става до края ясно. Той е завършил датския колеж, който с някакъв по-различен статут. Може би това не е най-важният въпрос, няма изискване. Нали? Първо, закона не ви задължава, може да е прекрасен сега, експерт.
Обаче... Първо няма изискване членовете на борда на директорите да имат съответно образование. Завършил е, да, датския колеж, той е един прекрасен млад човек.
Да, не е ли логиката работли? Все пак да се вземе хидролог да върши тая работа?
Има хидролози. Нека да обясна каква е структурата. Да. Напоителни системи се ръководи от изпълнителен директор. Има главен инженер. Те са специалисти с висше образование. Има си главен инженер, който задължително трябва да е хидролог. Напоителни системи е търговско предприятие. Първо на търговското предприятие му трябва менеджер. Търговското предприятие Напоителни системи беше в фалит и не бяха изплащани заплатите повече от 6 месеца. Така че този борд на директорите в момента са и менеджери, за да могат да дигнат това предприятие.
Тоест, вие заред неговата финансова и економическа компетентност
да
го взел?
Е, в борда съм го взел, а не съм го назначил за шеф на борда, защото те помежду си избират. Аз като министър назначавам само борда. Борда избира кой да му бъде председател.
Борда е от трима, сигурно.
Точно, той беше от седем. И това е важно да обясна.
И другите двама са хора, които разбират от води.
Естествено.
А той разбира от финанси. Това е
да, нормално е във борда на директорите да има някой, който е, има и менеджерски качества. Говоря менеджерски, защото трябва да го вдигам. И нещо повече. Вижте, той се явявал в момента, от тук дойде всъщност неговото осветяване публично, покрай тези събития, тъй като не може самия директор на Напоителни системи или главните инженери. Инженерите бяха там на терен. Затова не говориха по медиите, затова се появяваше в случая Харизанов. И от тук дойде цялата
тази шумотрица. И другото, му изровиха какви работи е писал по сайтовете.
Не знам, вижте, никога не съм се интересувал.
Калинка, малинка, с кой била има в близки връзки, кой е бил назначил от Върка Олаф и така в този стил и това
не
породи
знам,
пикант.
И не ме интересува. Четирите дена, които стоях там, защото те ме питаха ваши колеги, чел ли съм, виждал ли съм, аз там не четох.
Знаете ли, кое е по-странното? Той самия каза, че много е в интернет и се доказва това, а наистина последната информация, даже сега колегите пак проверяха за състоянието на язовирите в сайта на Напоителни системи в интернет е от февруари 2011 година. В смисъл, той доста е писал по собствените си блогове, обичайки интернет, а пък сайта, това, което вие искате и премиера иска, да има пълна яснота.
Мисля, че сигурно има човек, който отговаря за това. Не знам каква организация са направили. Сайта на Напоителни системи е последното нещо, за което съм се...
Всъщност въпросът, който винаги се появява в България, е за отговорността. И кой носи отговорността? 2007, след нагоненията в Цар Калоян, категоричното искане от ГЕРБ е министър Емел Етем да си отиде. Сега опозицията ви го връща, позовавайки се на тези искания, питайки кой е Емел Етем.
Опозицията, нейната работа е да критикува. Щеше да е странно, ако не го правят. Лошото е, че те опитват да политизират неща, когато има в случая човешки жертви, включително и днес на парламентарния контрол. Аз си позволих след това да поискам думата като министър, за да обясня, че не бива да твърдят, че ние сме били там, защото това е било ефтин пиар. Не, напротив, ние бяхме там, за да помогнем на хората. Отговорността трябва да я търси друг. Знам и видях, че беше на място окръжния прокурор на Хасково, че има образувано предварително производство за това кой е виновен. Надявам се да приключи и те да убиват кой е виновен и да внесат обвинителен акт. Има човешки жертви, за това според мен, казвам го не като министър, като гражданин, щом има човешки жертви, щом има такива поражения, трябва да има виновен. Защото ако и сега няма виновен, при условие, че за цар Калоян, доколкото знам, още няма виновен, хората
там
ще кажат, кучето си на Марик, кирвана си върви.
Да, 8 обвинения, но нямам информация до къде са стигнали прокуратура.
Видях информация в преста, че и в момента все още няма повдигнато обвинение. Да се надяваме, че това следствие ще приключи по-бързо и хората искат да знаят. Особено, и ако при цар Калоян е малко по-различна ситуацията, там не са знаели, и че има някакви проблеми. Но тук тези хора от 10 години знаят, че стената е спука. И те за това казват, ние 10 години алармираме и ето.
Програмата за развитие на селските райони ще бъде механизма, по който ще търсите да помогнете на Бисер, на други пострадали евентуално места. Меглена Плукчиева от БСП предложи да бъдат направени типови проекти за пострадалите общини и хора, защото те нямат финансов ресурс и знания да го направят. Има ли хляб в такава идея? Защото наистина, като ги гледаш тия хора първо, по телевизиите, вие на място сте ги видяли, едва ли от тях може да се очаква, че ще могат да напишат първото, проект, който да...
Така, първото, което направихме е да поискаме, т.е. спешни консултации да проведем от, с Европейската комисия, с главна дирекция земеделие, и да поискаме разрешение за това тези райони да бъдат възстановени с пари по програмата за развитие на селските райони. Имаме окей.
То, впрочем, си има такава мярка 126 за възстановяване на селско-стопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия.
Така, но тя не е включена в първоначалния обхват на програмата, т.е. когато програмата е стартирала през 2007 година, тогава управляващите не са се сетили да я включат, защото ще си мислили сигурно, според мен,
вие,
че няма.
А вие я включихте?
Ние,
или сега я включваме?
Ние искаме сега разрешение от Европейската комисия да я включим, тъй като това е по-бавна процедура, да включваме нова мярка. Ние искахме разрешение по мярка, по съществуващата мярка 321.
Основни услуги мярки за населението. Точно и економиката така, в селските райони.
И получихме разрешение това да го направим. И сега да обясна. На хората 126 или 321 не им говори нищо. Хората искат нарушената ВИК мрежа, нарушената пътна настилка да бъдат възстановени и ние ще го направим по... с пари по програмата за развитие на селските райони.
Доста хора явно имат очакванията, че и къщите ще им бъдат построени.
За къщите е друг въпрос.
Че ще им бъдат възстановени загубите за реколта, загубите от добитък, а и вие създавате някъде такива усещания. Да управляващите, и то не само сега.
Какво
години
направихме? Животните вече ги изплатихме. Тоест, не сме оставили на глас и ние го направихме.
А в смисъл, няма ли други селско-стопански земеделци, които си застраховат животните?
Има хора, които застраховат. Смисъл... Ако някой е застраховал животните си, той ще получи...
Ама излиза какъв е бил смисъла? Някакъв човек, примерно 20 години, си застрахова кравата. Примерно, човек... нали, може да не са много такива, застрахова си кравата аз и в един разбирам... момент излиза, че той е бил глупав да си я застрахова,
разбирам
да дава пари.
Разбирам идеята ви, защото това може да доведе до прецедент, много хора да кажат, ами тя така и така държавата
и
плаща, защо
да
се застрахова.
Застрахова. Дарик Радио застрахова на сградата, ми що сега, да я застрахова?
Вижте, ако беше
сграда
наводнение от дъжд, примерно проливни дъждове, някакъв ураганен вятър, буря, разбирам. Но когато е скъсана, това наистина е бедствие, трябва държавата да помогне. За това ще им изплатим. Това са хора в беден край. Те не са ги застраховали. На тях...
Вие го наричате.
На Сребърния фонд няма как да изчезне. Това, което е...
Те са ги обърнали също с ценни книжа. Схемата е била също.
На тях ще им изплатим.
Но, знаете ли,
това не значи прави... обаче, че трябва да стане преразчитат. Нали, примерно, да кажем, големите зърнопроизводители да не си застраховат срещу бедствие площите и реколтата. Нещо повече. А ние мислим в посока на това да въведем минимално застраховане, минимално каско за земеделската продукция. Да. И има резон в това. Нещо повече. Консултирали сме го с част от бранша. Да, определено. И тези пари да бъдат използвани в такъв фонд. Но
тоест,
много
за сградите има такива идеи. Не само селско-стопански, жилищни, сградите, естествено, сгради също задължително се застраховат.
Ако има застраховка, в случая застрахователните компании...
Но знаете ли, това, което вие описахте, че вие заради това, че виждате вина и на държава, на община, публична вина за тази ситуация и затова казвате редно е да им платим на тия хора, само че един застраховател след това ще започне да гони да си възстанови средствата от виновния. В случая държавата ще търси ли от конкретни физически лица до гроб да дават пари, за да възстановят това, което тя е възстановявала?
Държавата не, но ако има повдигнато обвинение, предполагам, че част от обвинението ще бъдат и търсене на материални обезщетения.
Казахте нещо важно, обаче от кога смятате, че ще заработи, ще въведете евентуално задължителна застраховка за селскостопанската продукция и животните, предполагам.
Влизам. Има, аз съм възложил на експерти, които подготвят това като схема. Искаме да го консултираме, когато сме готови във финалния вариант. Разбира се, то не касае, не бива да бъде форсирано заради това бедствие, което се случи. Когато имаме финалния вариант, ще го възложим. Включително изпращах хора от Министерството на обмяна на опит с други страни членки, които имат подобна система.
Има задължителни...
Да, има, разбира се. Те са минимални. Ще дам пример, за да могат слушателите да се ориентират. Ако, примерно, на един декар обработваема земя, да кажем 50 стотинки е задължителната минимална застраховка, ние можем да съберем един бюджет, при условие, че площите в България, които подлежат на подпомагане, са около 30 милиона. Това означава, че ще имаме около 15 милиона фонд. А 50 стотинки на декара е нищо. И в случая ние ще имаме 15 милиона, които при подобни ситуации можем да използваме.
Вие имате предвид държавата да управлява такъв фонд, а не, не да стане субикновеното застраховане.
То ще бъде със застраховане, разбира се, но самите застрахователни компании, аз имам предвид, ще го имаме като, като общество. Тогава тези пари, разбира се, това ще бъдат минимални нива. Ако някой иска да го застрахова на повече, тези фондове ще бъдат по-големи.
Според вас, грешка ли беше закриването на Министерството на извънредните ситуации? При положение, че когато ГЕРБ го закри, Европейската комисия откри такъв пост. И той даде по ирония на съдбата на българка.
Искате, ще отговоря откровенно. Аз не мисля, че фасадата или табелата определя това как функционира съответна институция. Аз видях какво прави министър Цветанов със съответните си компетенции и отговорности, защото в момента той ръководи тази структура. Видях хората в действие. И мога да ви кажа със сигурност, не съм бил на цар Калоян, но имам спомени, така, и хората го признават, включително и хора, които са участвали при онази акция тогава. На времето говори от обикновените редовите спасители, хора от гражданска защита и така. Организацията този път беше много, много по-добра, без да си имаме министерство. Тогава си имахме министерство, нещата не са били по-добри. Ако имаш създадената организация, дали тя ще е облечена в шапката на отделно министерство или с ресурса, който има един вицепремиер, защото той като вицепремиер има наистина огромен ресурс. Той командваше в момента там и армията, и гражданска защита, имаше министри, той разпореждаше включително и на нас какво да се прави. Така че, дали ще е отделно министерство, не знам. Мисля си, че важни са хората и организацията.
Добре, завършваме записа в петък. Разбираме се, че ако в събота има нещо важно, което да кажете, в зависимост от това къде ще сте. Или някъде, в Южна България на Лигата край Силенград, или в Североизточна България, ако там се влушат нещата, ще се чуем, ако има телефонни връзки. За да...
И дано, така, да позволете ми така, една благодарност. Първо поклон пред памета на хората, които си отидоха, но голям поклон и пред хората, които дариха в този тежък момент към тази съпричастност, която се прояви. За първи път в такава тежка ситуация ние показахме, че сме българи, че сме общество, така че с огромни благодарности за тези, които в този тежък момент помогна.
Там няма продоволствен проблем, или
отговаряте? Не само, че няма. Има излишъци в момента от дърва, храна, дрехи, консумативи, насочват се към други райони, към други бедстващи райони. И това всичкото, само да кажа с уточнение, до момента ние не сме платили нищо, нито за хранителните продукти, нито за консумативите. Всичко е част от тази безпрецедентна дарителска кампания. Наистина,
това, впрочем, е една друга голяма тема. Ако приемете, ще ви поканя да говорим за темата храни, които изхвърлят българите, включително и магазин,
така е.
Големите магазини и нуждаещите се, както в България, така и по света, за които тия храни биха били възценни.
Тема, която зададе Европейския парламент. Вече имаме регистрирана хранителна банка в България. Можем в тези тежки дни, каквито е, примерно, и не за само заради метеорологичната обстановка, да помагаме на хиляди бедстващи хора. Така че трябва да вървим в тази посока, но всички тези, които помогнаха, наистина е много голямо благодаря.
Министър на земеделието и храните Мирослав Найденов в запис за седмицата на Дарик Радио.